Kaixo eta arratsaldeon. Hau zaharrak berri duzu. Alabedi irratiko historia programa. Ostegunero Alabedi irratiaren sintonian izaten dugu historiaren berri, eta bueno, 8:00tik hasi, orain hasi berri dugu, eta 9:30 bitarte, ba, izango duzue historiaren berri. Orain zuzenean entzuten espalima duzue, ba, bakizue igandetan, gaueko 11:00tik 12:30 bitarte ere entzun dezakezuela Alabedi irratiaren sintonian. Gero gure web orriaren bitartez ere entzun dezakezue, han jartzen ditugulako podcast guztiak. Eta gero Arrosa irratizarearen bitartez ere entzun dezakezue Euskal Herriko edozein txokoetatik. Zaharrak berrin historia izaten dugu gure gai nagusitzat, eta bueno, horregatik deitzen gera hain zuzen zaharrak berri. Eta gaurkoan, ba, elkarrizketa bat izango dugu, azteko, hain zuzen Jasone Mitxel Torena izango dugu gure programan, eta berak auzolanaren inguruan ikerketa historiko bat egin du, eta bueno, horren analisi horren emaitzak, ba, liburu batean argitaratu dituenez, ba, gure programana etorriko da, ez da gainako?
Bai, hain zuzen, duela hilabete batzuk, ba, auzolanaren kultura, iraganaren ondarea, orainaren lanabesa, etorkizunaren giltza liburua edo atera zuen, saiakera historikoko bada, eta ia 500 horri inguruko ba, liburu totxo atera du.
Mardula,
eta,
ez?
Orduan beraz, zibur, eukiko duela zer esan.
Eta gero auzolana alde batera utzita gure kolaboratzailei emango diogu hitza, eta hain zuzen lehenbiziko kolaboratzailea etortileria izango da, bera arkeologa da, eta ba, hilabetean behin egiten duen bezala arkeologiari buruz hitz egingo digu. Ba, arkeologiaren metodoak zeintzu diren edo arkeologi induzketa garrantzitsu batzuei buruz hitz egingo digu, edo bueno, edo zein modutara ere arkeologia izango du hizpide. Eta gure saioa bukatzeko, auzolanak, arkeologia, eta bukatzeko literatura izango dugu. Hauek ere, gure kolaboratzaileak Manes Mantxola eta Fermin Txibitek Bukowski idazleari buruz hitz egingo dugu. Bukowski hain idazle famatua izan zen, batez ere orain dela urte batzuk, ba, fama hartu zuen, idazle garrantzitsua da, amerikarra, eta bueno, makarra xamarra. Baina gure literatura dituek hitz egingo dugu, ba, pixkat Bukowski hau zein izan zen, eta bere ba, ezaguarriak zeintzuk izan diren.
Bueno, eta ja sarrera egin dugu, abestitxo bat ipiniko dugu gure lehenengo gonbidatuarekin harremanetan jartzeko, eta berehala gatoz, ba, lehen esan bezala, ba, Jasone Mitxel Torenarekin auzolanaz hitz egiteko.
Musika, ba, pixka programa guztitzeko, gaurkoan, ba, Nik Kurran abeslaria hautatu dugu, izan ere, ba, gure Alabedi irratetik omenaldi txiki bat egiteko, ez, ba, bueno, 2010an minbizi bat harrapatu zioten, eta horrekin bueltaka zebilen, sendatu eginda, baina orain berriki anunziatu egin du, ba, berriz ere minbizi atera zaiola, eta ba, gure hurbilera etortzekoa zen, baina kontzertu guztiak, ba, noski, ba, bertan bera gelitu direnez, ba, bueno, hemendikan bere abesti batzu jarriko ditugu, gure sintonia pixkat animatu, eta berari omenaldi txiki bat egiteko.
I can't remember. You know, that's what I like about you, Nick. You're a lot like me. Always flying blind.
Yeah.
You know I want you from the start. I'm flying blind. And there's no use for you thinking you'll never change my mind. You won't ever make it better. It only wastes our time, time, time. I'm gonna leave you like you found me, flying blind. I'm a flying blind, 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 and I won't give in. I don't know where I'm going, going, going. Don't care where I've been. And I'm never gonna straighten up and fly right. I'm not that kind, kind, kind. I'm not gonna leave you like you found me, flying blind.
Bueno, naiz eta elkarrizketaren sintonia jarri, ba oraindik ere, ba bueno, arazotxo batzuk direla medio, ba ez dugu Jasonarekin kontaktatu. Beraz, ba Manex eta Fermin hemen ditugunez, ba beraien literatur kolaborazioekin hasiko gera eta ba bueno, bitartean, ba Jasonarekin jarriko gera kontaktuan.
Thank you.
Bueno, eta aspaldiko partez, ba, hemen txago de berriro literaturaren atal honetan, zarrak berri saioan, ba, gure aletxoa usteko. Eta zein dakarkigu gorko honetan, Fermin?
Gaur, Bukowski estatu batu harra sarituko gara.
Bai, idazle paregabea bea, errealismo zikinaren ordezkari nagusinetako bat daukagu. Alemanian jaiozan, asko kala ezakiten arren, 1920-an, izan ere bere aita militar polako bat zan, edo nola zehon kontu hori?
Bai, bere aita estatu batuetako abazen ere gurasoak polakoak zire.
Bitxia tipoan, bueno, bitxia jatorria eta bitxia geroa, bai. Izan ere, 1984 urtean, orain dala ez hainbeste, nire bintzat ez zaitain aspaldi iruditzen, hil zitzaigun, leuzemiaz, juntzan. Nahiko bukaera, ba, inorek espero etzona zen, nahiko bizitza gogorra eraman zen, ez? Gogorra edo, bueno, alkola eta tabakoa ilotuta ibili zen beti. Ez dala, Fermin?
Bai, beti hor taberna giro ilunetan eta ibili oizen, underground deiten den hortan.
Bueno, eta guazen, ba, pixkat bere bizitza zizeite, ez? Gehio ezagutzeko. Ba, Los Angelesen, pasazon bere gaztaroa. Eta gaztetan, ba, bueno, neko gogorra izan zen, bere aitak jipoitu itezon, eta oso umetatik, bai, umetatik, hasi zen alkola edaten. Institutua utzita gero, unibertsitatera juntzen, ez?
Bai, arteekin loturiko gauzak ikasi zituen.
Baina ez zon asko iraun.
Ez bi urte bertzerik etzen. Etzan,
tipo langilea, gure Bukowski. Eta, bueno, ba, eskale ibili izan, eta beste amaika lan ere... Beste amaika lanetan, bai, ba, kale garbitzaile eta hola.
Eta... Bai, eta... baumen dago arrazoi bat Bukowski liburutegietara joateko, ez da Alamanez?
Bai, negun hotza egiten zonez, ba, aprobetsatzen bere bi afiziok. Bueno, afizioa edo hotza ez pasatzeko, ba, liburuk irakurtzea jute zen liburutegira. Hanbeintzat bero gaioa zauketenez, ba, eta han pasatzen ordu gehienak. Handik ateazitun bere influentzia nagusi, ba, John Fante bezala. John Fante, nola zen? Ah, bai, Preguntale al polvo, izan zen realismo zikinean lehenengo novela bezala konsiera dauta dago, eta Bukowskik aipatu zolako, intzan liburu hori ezaguna, saldu zen hainbeste. Bukowskik indako publizitateagatik. Eta, Fermin, nola zen Bukowski Fantekin ikusi dugu jatorra izan zela, bere jatorrik eta aitortu zizkiola, baina beste idazlekin eta nolakoa zen? Arroputz xamarra igual, ez? Beti...
Bai, ba, hori, daiko tipo mozkortia zen eta ilun.
Burrukatan, eta... Esat, ez Shakespeare lergaitza zala eta pakete bat, eta olakoa beste idazle haundi askotaz. Baina, bueno, gu ez geha beha epaitza sartuko. Beak ez gaitu gu epaitu. Eta, bueno, guatzen jarraitza bero izitzaekin, bestela hemen galduko geha darretan. Este, bai, por la ramas, esatea. lanen hasi zen hasiera baten, ez? Azkenen aurkitu zen lan fijo bat, zertan zebien?
Bai, postari egintzen azkenean.
Bueno, lan elegantea, funtzionarioa.
Bai, baina ez omen zitzaion gustatzen eta berak errantzuen bi aukera zituela. Bata posta bulegoan geratu eta solatzea, edo kanpora irten eta idazle egitea, idazle izatera jolastu eta goze ziltzea. Eta bigarren aukeratu zuen. No?
Goze ziltzea. Bueno, 1984 nintzen, hasi goze hondik ezakit pasatakoa dan, baina bai. Hori, esaldi hori botazon, eskaini ziotenen $100 hilabeten idazle bilakatzeagatik eta bere postalan nauzteagatik. Da. Poste naiz, erabaki hori hartu izan az Bukowskik.
Bai, izan ere geroztik liburu, novela eta bereziki ipuin pila idati ditu, bai, eta poesia eta bar ere.
Bai, neko gordina ez, izan da beti idazten nola kalekoa esan daiku pixkat. Eta, ba, hola, adibide bezala, ba, ezakit, hain, hola, estatua eta, bueno, autoridade guztien aurka ibilizan beti, ez arrazoi politikoengatik, baizik eta kontra eramateagatik edo ez zitzaielako gustatzen, arrazoi utxorregatik. Eta, adibidez, jainkoa sinisten dutenan ingurun, hemen daukegu komentari bat, Fermin, irakurriko iguzu? Bueno, ez buruz ikasita omen daukezu, ez?
Bai, bai, hemen ez dago paperik eta buruz dakit. jainkoan sinisten duten entzat, oinarrizko galdera gehienak erantzuna daude. Baina zeruko formulan sinisten ez dugun ontzat, erantzunak ez daude harrian idatzita. Malguak gara. Egoera eta aurkinkutza berrietara moldatzen gara. Ninaz nire jainkoa. Elizaren estatuaren eta geure hezkuntza sistemaren irakaskuntzak ahazteko gaude hemen. Garagardoa edateko gaude hemen. Gerrarekin amaitzeko gaude hemen. Batuaz barre egiteko eta geure bizitzak ahalik eta ondoen biziteko gaude hemen. Eriotzak dardar egin dezan eramaten gaituenean.
Nahiko ondo laburtzen da bere bizitza, ez? Oia san, en plan, ahalik eta gehien aprobetxau, ahalik eta gehien edan, erre, eta aldon guztiain.
Bai, eta literatura mota honen nihilismo ukitua ere nabaria.
Bai, ez pixkat hor denak berdin dio eta azkenen bizitzea da kontua. Bai, niotze gustatzen zaion. Esatzen pixkat, nola zan, pomposoa omentzan edo ez dakit, baina bai. Gustatzen zaion niotze irakurtzea gukoski. Eta hortaz aparte, bueno, lehen aipatu dugu errealismo zikinan horrezkari nagusitako bat zala, eta horren arira, ba, hori pixkat erakusten don testutxo bat laulerro beste ikezia, nik ere buruz ikasita karri ditut, Ferminak bezala, eta oantxe irakurreko izkizuet. Esnatu nintzenean, komuntzulo madarikatu hartara joan nintzen. Gorrotu nuen nire burua ikuste espilu hartan, baina hor zegoen. Zorigaitza eta galera ikusi nituen. Poltsa ilun batzuk nire begien azpian, begitxo koldarrak, katuzikin batek harrapatutako karraskari baten begiak. Haragia biguna nuen, irten da, nire parte izan nahi ez balu bezala. Eta gutxi gora bera, indo hortatik doa, ez?
Bai, eta nahiko autobiografikoa omen daia, ze, ba, bera ere alakoa omen zen. Alterregoak baliatzen zituen haren nobeletan, eta.
A ber, eta nola ditze zan, bere alterregoa? Hank Chinaski zan. Hala, ezaguna. Beste, ba, Hank Chinaski, adibidez, serie bat omen dao, 4 edo utatzutela, Californication, eta ba omen ditu Bukowskin, fore bat erinakurri lan aurrekon, Bukowskin eraginak eta hola. Ez da inbeste, baina, bueno, zoze, errealismo zikinean partetik. Eta, bueno, Bukowski pixka gehiago ezagutzeko, abesti hau pixka luzatzen utzikoet, Bad Religionen Los Angeles is Burning, ba, Bukowskin ametxetako bat izango zalako, segura. Hau bai, abesti bikaina. Piska volumena jetxiko, bestela gorra geuko geha. Eta, bueno, hau ere bikaina abestia. Ormaiztegiko gero taldean, azkenen, bo, azkenen zera, ezakit bi uste datia zituzela aspaldikoa da, baina Bukowski aipatzen dut, oso politia. Balada modun, kontzertu baten kriston, benetan, showa ematez duten, ikusteko moduko izango ziren. Baina, bueno, berandu egi jaio ginen. Eta horregatik, ba, bueno, pixkat gehiago islatzeko Bukowski dintzat zer dan estiloa irakurriko dizuet. Baina lehenengo abesti honen pixkat gehiago entzuten utziko dizuet. Oso gona data. Ikusi ezuenez, nik ez edo zuek esaten, eta abesti bikaina da, gero nau. Baina, bueno, guazen pixka eta saltzea bukuskintzat zer dan estiloa. Eta beha poema hontan labur biltzen saiatu zen. Hemen doa. Estiloa da erantzuna. Zerbait aspergarria edo arriskutsua ikusteko modu berri bat. Hobe da zerbait aspergarria estiloarekin egitea, zerbait arriskutsua estilo gabe egitea baino. Zerbait arriskutsua estiloarekin egiteari deitzen diot nik, artea. Toreatzea, artea izan daiteke. Boxeatzea, artea izan daiteke. Maitatzea, izan daiteke artea. Sardina lata bat irekitzea, artea izan daiteke. Gutxik dute estiloa ordea, gutxiagok mantentzen dute. Ikusi ditut txakurrak gizon asko baina estilo gehiagorekin. Estilo duen txakur gutxi egon arren. Katuek ordea soberan dute. Hemingwayek pareta garuntzatiz zipristindu zuenean eskopeta batekin. Hori estiloa izan zen. Noizean behin estilo duen jendea dago. Juana de Arkok estiloa zeukan. Eta Juan Bautistak, Jesusek, Sokratesek, Cesarrek, García Lorkak. Estilo duen jendea ezagutu dut kartzelan. Estilo duen jende gehiago ezagutu dut kartzelan bertatik kanpo baino. Estiloa desberdintasuna da, egiteko modu bat, egina izateko modu bat. Sailor Chun, zutik, geldi, putzu batean, edo zu, komunetik biluzik ateratzen, ni ikusi gabe.
Baita, arte eta intelektualen artean ere bereizkuntza bat eginen zuen, ez?
Abai, eta nola zin ba?
Ba, berak erraten zuen intelektual bat, gauza simple bat, modu komplikatu batean erraten duena dela, eta gauza komplikatu bat, era simple batean erraten duena artista dela.
Bai, izan lehik horregatikan beak, ba, bere testutan ez dala hola metafora eta elaborazio ondirik aurkituko ez esaldi luze egik ere. Nahiko motzak izaten dira errealismo zikinanak. Kalekok, ba, gure, zakit, egunerokotasunean erailtzen duen hizkuntza hori adierazten saiatzen baldin bada, saiatzen delako. Baina, bueno, hola, pixka bat bukatzen juteko, eta nahizte ez egun bakarrik gehau nahi, Fermin, irakurriko iguzu buruz ikasita ekarri duzun bakarrik poema hori.
Bai.
Pixka bat jetxiko izut volumena hola, egoera atmosfera sortzeko.
Bakarrik. Haragiak ezurra estaltzen du, eta barnean burmuina jartzen diote, eta batzuetan arima. Eta emakumeek lorontziak pareten kontra jaurtitzen dituzte. Eta gizonek gehiegi edaten dute, eta inork ez du beste aurkitzen. Baina bilatzen darraite, oezoe. Haragiak ezurra estaltzen du, eta haragiak haragi gehiago bilatzen du. Ez dago aukerarik, patu berezi batek denak harrapaturik gauzka. Inork ez du sekula beste aurkitzen. Taberna zuloak betetzen dira, zabortegiak betetzen dira, eroetxeak betetzen dira, ospitaleak betetzen dira, hilobiak betetzen dira. Besterik ez da betetzen.
Ja, ona, eh? Bueno, ba, ikusten deunez denboran aurrera goazela eta etzaigula asko gehatzen, ba, azken poema honekin bukoko dugu, ez da, Fermin?
Bai.
Ba, hori, beste gabe esatea, ba, bukoski benetan idazle interesgarria dela eta ba, kaleko eskaleta bajo fondo deitzen dien horietako xetasun guztik ez dutu nahi baituzue, ba, bai, alkola, tabernetako burrukak, prostitutak, drogak ez ditu gehiegi aipatzen, bueno, alkola eta tabako azgain, klara. Ba, hori esan nahi zuen, bukoski benetan idazle paregabea izan zala, eta postaria izango agorko nere gomendioa, bere novela, eta benetan gomendagarria. Izan ere, bea postari bilizan lanen, eta ondoen idazten da ezagutzen duzun horri buruz. Ez dala, Fermin?
Bai, ala da. Gainera hemen ikusten dugun estatu batuak ez da telebistak eta eskaintzen diguten hori.
Ez ez, pixka bat, ilunagoa da. Eta beste gabe, ba, plazer bat izan da eta beste bat arte.
Tomé la decisión de esconderme por un tiempo para ayudar a que nadie más tenga que hacerlo y por lo que me cuentan, este esconderse pues está ayudando a visibilizar mi situación y la de esas tantas personas y eso es lo que mantiene animado.
Ekaitza Maniego, 21 urte.
8 urteko kartzela zigorra.
Eskubide zibil eta politikoen defentsan,
urtarriaren 14an,
Matriuska martxa.
Lotu elkartasunari.
jarrai dezagun lanean ilusio batean. Hau, zuek, lortuko dugu.
Bueno, eta lehen esan bezala, gaurkoan Zaharrak Berri irratzaioan auzolanari buruz hitz egingo dugu. Horretarako Jasone Mitxeltorena Oskaritz gomendatu dugu gurera. Bera, Elizondon jaioa da, kazetaria da bere egungo lanbidea, Gara Egunkarian eta Nafarroan.com agerkari digitalean erredaktore lanean aritu da besteak beste, eta testu laburren euskarazko itzulpenak ere egin ditu. Auzolan ekimeneko partaidea da eta auzolanaren kultura bere lehenbiziko liburua dugu. Kaixo Jasone, ongi etorri.
Aupa, arratsaldeon.
Bueno, duela hilabete batzuk Txalaparta argitaletxearekin atera zenuen liburu hau. Auzolanaren kultura, iraganaren ondarea, orainaren lanabesa, etorkizunaren giltza. Saiakera historikoa dugu. Nola hasi zinen, nolako proiektu, ez dakit, mardula bentzat ematen du, horri kantitateari dagokionez bentzat?
Bai, bueno, erran behar da, Auzolan ekimenaren ba, lan bat izan dela, ekimena sortu zenean, edo sortzen hasi zenean, ba, ikusi zen Auzolan gure euskal kulturan edo daukagun ba, antolatzeko modu hau, aztertzea interesgarria izan litekeela, ba, duen balioa aintzat hartzeko edo pixka bat mai gainean jartzeko, ez? Eta, bueno, ba, asmo hori izan zuen liburuak, niri proposatu zidaten hori, ba, lan hori ardura hori hartzeko, eta, bueno, erran behar dut, ba, gogotxu hartu nuela, ba, egitzen interesgarria iruten zitzaidalako hasiera batean, eta, bueno, pixka eta zertzen hasita, ba, oraindik da interesgarriago.
Zer nolako investigazio lana egin behar izan duzu?
Bueno, ez da ikerketa lan sakon bat izan, eh? Denbora epe batzuk genituen, eta, bueno, horrez gainera, ba, genituen baliabidearen gatik eta, ba, nahiko bilaketa arina izan da, bertze lan batzuetatik jasotako informazioa, edo internet bezalako, ba, tresna erraxetatik, erran nahi dut, ba, artxiboetan, edo lekukotasuna zuzenean bilatzen, edo horrelako lanik ez dugula egin, beraz, hori, bilaketa bat azalekoa izan da, nolapet, jarri nahi izan dugu, ba, lehenengo harritxo bat edo, eta hortik, ba, jendeari interesa piztu, eta bakoitzak bere inguruan duen auzolanaren adibideak, edo lekukotasunak, ba, jasotzeko jakin mina piztea.
Eta nola definituko genuke auzolana?
Auzolana, bueno, lehenik eta behin guk bereizketa egiten dugu ohiturazko auzolana, hau da, historikoki, ba, orain dela 40 urte arte, Euskal Herri osoan segurazki zabalduta zegoen lan sistema edo antolatzeko modu gisa, ez? Eta hori zen, ba, herrietan zeuden azpiegitura komunak eraikitzeko, zaintzeko, moldatzeko eta egin behar ziren lanak, ba, herritarren ekarpenaren bidez egiten zirela, ez? Orduan, bueno, herritarrek bete behar gisa barneatuta zeukaten, ba, zeregin horiek eurek egin behar zituztela, eta guztiek bere ekarpena egin behar zuten herrian behar zirenak asetzeko, ez? Eta orduan, ba, da lan sistema edo antolakuntza jakin bat. Hori, ohiturazko auzolan edo auzolan historikoa. Erran dudan bezala, orain dela 40 urtetik edo onaz, ba, gainbera egin du sistema horrek eta gaur egun Nafarroa eta Arabako herritikitan baizik ez du irauten, baina hala ere ikusten dugu nola, ba, oraindik edozein lekutan herritar talde batek, ba, auzolanerako deialdia egiten duela, leku bat edo bertze konpontzeko edo bertze hainbat beharra asetzeko ere, ez? Adibidez, kultura arloan agerizaigu, ba, Euskal Herri osoan agerizabalduta dago, ez? Auzolanean aritzeko joera bat, dela euskararen alde, euskal kulturaren alde, antolatzen diren bestak edo eguneroko lana ere, ba, auzolan erraldoi batean egiten dela, ez?
Orduan bi bereizketa hori hoiek egiten dituzu.
Bai, bueno, definizioa galdetu didazu eta erranen genuke, igual bere zaugarri nagusia da kolektiboki antolatzea, ez? Orduan, zerbait egin behar denean edo behar bat dagoenean, ba, talde gisa antolatzea, elkartasunaren balioa gailentzen da, eta borondatezko ekarpena izaten da, eta autoeraketarako edo parte hartzearen ideia ere hor ageri da, ez? Erran nahi dut, gaur egungo gizartean, ba, behar gehienak asetzen dire, ba, zerbitzuak eta horrela ordainduz, ez? Enpresa bat kontratatu eta zerbitzuak eginda jasotzen ditugu. Bueno, ba, auzolanearen sistemak eskatzen duena da, norberak hartzea gauzak egiteko ardura, ez? Eta orduan, ba, hor ikusten dugu, ba, herritarren parte hartzea eta ardura. Eta horiek ekartze dute, ba, autoeraketa bat, ez? Horrelako balio edo ezaugarri batzuk ikusten dizkigu auzolanari.
Zenbaitek esango dute auzolana momentu jakin batzutan edo lan konkretuetarako balio dezakela, baina eguneroko bizitzarako agian bere mugak ere baditu dela. Zer iritzi duzu honen inguruan?
Ba, aukera gitza bala eskaintzen dituela eta mugak, bueno, ba, geronek jartzen ditugunak, ez? Ez dakit, adibide zehatzak beharko gintuzke, ba, zer posible den eta zer ez egiteko, baina guk auzolan ekimenetik ikusten dugu, ba, nola kulturan auzolana erabate zabaluta dagoen, ez? Edo, bueno, herritxiki batzutan, ba, oinarrizko azpiegiturak egiteko ere auzolan erabiltzen dute, eta horrela, ba, hori zabaldu daitekela gizarteko bertze arlo batzutara ere, bentsat filosofia gisa, ez? Bai ekonomiara eta bai, ba, gizarteko gaineko arloetara. Bai, eta, bueno, gure ustez, ba, aukera horiek probatzeko daude oraindik, ez? Beraz, ezin erran alden edo ez den, edo...
Lehen aipatu duzu, ba, auzolana lan sistema bat izateaz gain, baita euskal izaeraren parte bat izan daitekela. Sakondu dezakezu hor?
Bai, Bueno, ikusten dugu auzolanaren definizioan badela hori lan sistema edo antolatzeko modu bat, ez? Eta ba definizio zehatz bat. Baino lehen definizio horretan aipatu ditugun joerak eta ezaugarriak eta adibidez, talde gisa antolatzea, hori ikusten dugu euskal kultura nagitz barneratua dagoela tal izatearen kontzientzia bat, ez? Eta, bueno, Oteizak aipatzen duen ba, dena elkarrekin ospatzekoa, bai pozak eta bai tristurak, baina beti taldean biltzen garela, ez? Adibide bat izan lintzateke, ba, Euskal Herrian dauden gisa guztietako elkarteak, ez? Direla gastronomikoak, kirola, sukaldaritza gastronomikoa, barrenean, bai. Euskararen alde, kultura, bueno... dozein jarduera egiteko dozera, ba, elkarteak osatzen direz, eta taldean antolatzen gara euskal gizartean. Eta, bueno, bertze hainbat adibidez, nolapait, naiz eta gaur egungo gizarte ereduaren, ba, nagusi den ideia, bakoitz beretasuna, individualismoa den, ba, oraindik ere, antzematen dugu taldearen kontzientzia hori, ez? Horrekin agiz lotua dagona, ba, elkartasunaren balioa, bertze ezaugarri bat agitz interesgarria da berdintasunezko harremanena, ez? Berdintzaletasun bat ageri da, bueno, euskal kulturan, auzolanean ere bai, auzolanean parte hartzen duten kideen artean berdintasuna dago. Ez dago ba nagusirik edo gidaririk edo gehienez ere ba koordinatzaile bat, ez? Baina hori da taldea eta kide guztiak berdinak dire eta bakoitzak egiten aldu bere ekarpena, ez? Orduan hori, berdintzaletasun hori. Euskal kulturan erabat barneratua dagoena. Eta hoiek nabarmenduko nituzke.
Imaginatzen dugu munduko beste hainbat herritan auzolana ere existituko dela edo bueno, beste izen batzuekin edo beste modu batzuekin aurkitu dituzue holakorik edo ezberdintasuna handiak egon daitezke lurralde batetik bestera edo herri batetik bestera edo
gu jakin ahal izan dugunez badire auzolanaren baliokideak iaia erabat berdinak diren sistemak adibidez Asturiasen hor badago andetxa deitzen diote sistema bat eta finean hori da, ez? Ba, herrietako azpiegitura komunak eraikitzeko eta lanak eta egiten direla deialdiak eta herritar orok ba parte hartzen duela eta auzolanaren gizan. Horrez gainera, ba etxe batekoek bertzekoak laguntzeko egiten den lana, horri ere, bueno, akaso ba, bi lan modu horiek ezberdindu egiten dire eta izen ezberdina dute, baina bueno, horrelakoak ikusten ditugu bai Euskal Herrian eta bai Asturiasen ere, ez? Eta gero ba pixkat urrunago Amerikako hainbat herritan ere Txilen adibidez mingako erraten dioten sistema bat dago, Argentinan ere minga erraten diote, Perun eta gero Mexikon ere tekio izeneko sistema bat dago eta gainera jakin ahal izan dugunez ba agitze bizirik dagoena, ez? Indarrean dago eremu zabaletan eta bueno, ba bizirik diren sistemak dire eta oinarrian edo bueno, antzekotasun handia dute auzolanekin guk baliokidetzat jartzen ditugu.
Orduan esan digunuzunaren arabera, beste hainbat lekutan behintzat gaur egun ez ditugu ezagutzen auzolanaren parekorik edo hori zergaitik izan daiteke edo?
Bueno, hori galdera zabala da, ez? Zergatia, ni nire iritzi pertsonala eta hau ez dute inolaz ere ba aztertutako zerbait bezala erranen, nik uste garai batean ba administrazio ere zabalduagoa zegoela herritarrek beraiek antolatzea, ez? Erran nahi dut. Gaur egun indarrean dauden egiturak dire goitik bera datozenak, ez? Estatuak, estatuen esku gobernuak eta gobernuen esku udaletxeak, bueno, goitik bera datorren egitura dire eta segurazki garai batean ez herritarrek bazeuzkaten bere egitura propioak eta horietan kokatzen ditugu holako sistemak, ez? Orduan historikoki bilakaera izan den bezala, ba herri mailako antolakuntzak izatetik, ba nolapait estatuaren figura indartzera edo bueno, ez, leku bakotxean bilakaera hori modu ezberdinean emanda, denbora tarte ezberdinetan ere, eta orduan, bueno, ba, nik uste horregatik leku batzutan oraindik indarra daukatela ba auzolanaren antzeko sistemak eta bertze batzutan ba galdu dire diot, ba nik uste askoz ere zabalduagoa zegoela uste dudalako, ez?
Badago jakiterik noiztik existitzen den auzolana edo aurkitu duzu, imaginatzo data konkreturik ez duzuela aurkitu, baina astarnaren bat edo nundik noiztik datorren auzolana?
Bueno, bilatu dugun idazkiri zarrena Iruñan dagoen Nafarroko Artxibo Nagusian, eta horra agertzen da idazki bat 1861 urtekoa, eta horra aipatzen da auzolana, eta zehazki da, bueno, ba, herritar batek auzitara eraman duela herria auzolana ez egiteagatik zigorra ezarri diotelako. Horrek erakusten digu, ba, hori, urte horretarako ja auzolanaren sistema indarrean zegoela, gainera azki arautua, legeak ere onartzen zuena, eta bueno, ba, denboran aixe atzera egin beharko genuke bere jatorria bilatzeko, ez? Eta hori da horrela, ba, datu gisa edo daukagun bakarra. Gero, bueno, auzolanaren sistemari buruz bai, baino hori izan izateke, ba, idatzitako datu zaharrena edo, binon, gizarte antolakuntza jakin baten baitan kokatzen dugunez, ba, aztertu beharko genuke gizarte antolakuntza horren jatorria edo, ez? Eta horra adibidez, ba, interesgarria da foruak edo hemengo zuzenbidea, ez, Pirinontako zuzenbidea edo Nafar zuzenbidea erraten zaiona, hor ikusten da, ba, bueno, aspalditik gure herriak eta nola antolatzen ziren, eta auzolanaren aipamena zehazki egiten ez bat dut ere, ba, pentsatzekoa da, herriak antolatuagoa zeuden, ba, auzolanaren sistema edo antzeko sistemak indarrean egonen zirela, ez? Orduan hori, ba, bertze alde batzuk bilatu beharko genituzke auzolanaren jatorria ere aurkitzeko.
Orduan, esan genezake historian zehar auzolana modu batez ere lege zela, edo, bueno...
Bai, bai, eta oraindik indarrean dagoen lekutan auzolan historiko hori ordenantzen bidez zehazten da, herritarren bete behar gisa, bai.
Zer nolako kontestutan izan du arrakasta gehiago auzolanak? Esan nahi dut, ba, bai garaiak eta geografikoki kontuan hartuta.
Geografikoki, ba, bueno, hola begira batean ageri zaiguna da, herri txikitan irauten duela, ez? Nafarroa garaian adibidez, berdin du iparraldean, gu bastan bidazo eskualdean, edo Lizarraldean, edo Tafalla inguruan, ba, geografikoki ezberdinak izan da ere, ba, auzolana biziri dagola, edo Arabako mendialdean, eta hainbat herritan, ez? Orduan, geografia ere muari dagokionez, ez genuke bere izketarik eginen, baizik izaerari buruz, ez? Herri txikiak direla.
Bai. Eta garaiak edo esan duzu lehen, ez, hasieran igual duela 40 urtera arte igual ohikoagoa zela, baina ez dakit historian zehar, ba, indar gehiago edo orokorrean neiko gauza homogeneoa den garai ezberdinetan auzolanaren, bueno, aplikazioa edo
ba, egiarran ez dugu hola azterketa zehatzik egin, eta hori ezingo nuke erantzun, bai aipatzen duguna da, 1960-ko hamarkadako industrializazio berria, horrek eragin zuelako, ba, nolabait, herrietako kulturaren eta bizimoduaren, ba, eraldaketa agitza handi bat, ez? Eta orduan, galdu ziren ez, auzo harremanak, auzolanaren izena oroitu behar dugu, ba, auzoen arteko harremanetik edo datorrela, eta, bueno, ba, hor eraldaketa handi bat izan zen, eta horra zizela segurazkik hainbera auzolana bera, ez, leku gehienetan. Eta, bai, mugarri hori, bai, finkatzen dugu. Eta, bueno, bai, azkenean hori, ba, industrializazio berri horrek eragintzuelako auzoen arteko harremanak, eta bizimodua, eta antolatzeko modua erabat aldatzea, ez? Ordurarte jendearen gehiengoa ba landa eremuetan bizi zen eta orduan lehen aldiz hasten da ba hirietan pilatzen. Auzo harremanetan oinarritzen zen gizarte antolakuntza, hau da, ba zituzten beharrak auzoen artean asetzen ziren, ez? Adibidez, ba etxe erreen ermandadeak hor ditugu. Etxe bat erretzentzenerako, fondoak izateko, ba, ermandadeak osatzen ziren, kutxa bat izateko, eta horrela, ba, bertze hainbat eta hainbat beharra setzeko, auzoen arteko harremanetan oinarritzen zen, antolakuntza bat zegoen. Eta noski, hori, ba, hirietara joten denean jendea, eta ja, ba, herriak uzten direnean, ba, auzo harreman horiek ere galtzen dire, ez? Hiria zere hotzagoa da, impersonalagoa, eta, bueno, hor ikusten dugu izan zela aldaketarik handiena.
Esan daiteke agian, ba, estatuaren indarrak presentzia gutxiago duen lekuetan agian auzolanak ba igual espazio gehiago lortuko duela.
Bai, lehen erran dugu herri txikietan ikusten dugu auzolana eta hori zergatik da, ba, nolabait gainerako lekuetan administrazioak kontrolatzen du ba zerbitzuak, baliabideak eta horrelakoak, ez? Orduan ba herriko eskor batean tamaina jakin batetik gora, ba udalak jasotzen du gobernutik dirua eta diru horrekin ba herrian dauden beharrak asetzen ditu, ez? Baino herri txikietara da ez da iristen gobernutik heldu diren laguntza horiek eta orduan ba oinarrizko beharrak egiteko ere auzolanera jo behar dute. Ez daukate bertze baliabiderik. Hor desorika handi ematen da bide nabar erran behar dugu, ez? Denak bezala ordaintzen dituzte zergak, baina ez dituzte denak bezala jasotzen zerbitzuak. Eta horra gaizaigu, ba, hemen Baztango herrietan edo Lizarraldeko hainbat herritan edo, bueno, Nafarroko tokia unitzetan, ba, herrietan karriketako zola emateko edo argindarra jartzeko kaleetan edo horrelako oinarrizko lanak auzolanean egiten dituztela, ez? Eta orduan, bai, ba, nolapait administrazioaren gabeziai erantzuteko aukera bakarra hori da, auzolana.
Eta, bueno, zure iritziz, auzolana berpiztu edo etorkizunean bizirik mantentzeko, zeintzuk izango lirateke klabeak edo egin beharrekoak?
Bai.
Bueno.
Bai, bai. Bueno, auzolan ekimenekoak hortan gaude, ez? Klabe bat iduritzen zaigu, herritarrek berreskuratzea, beraien parte hartzea eta ardura. Auzolanean bezala, bertze, bueno, herriari zegozkion edo herritarren beharri zegozkion gainerako gauzetan ere, historikoki, bai erabakitzeko ahalmena, baina baita ardura ere, herritarren esku egonda. Eta hori iduritzen zaigu, ba, azkeneko hamarkadetan, bueno, lehenagotik bazetorren ere, ba, azkeneko hamarkadetan bereziki, ba, galdu dugula, ez? Guri dagozkigunen ardura eta hoiei erantzuteko ardura erran nahi dut. Orduan, dena uzten dugulako ba administrazioaren esku edo enpresa bati ordaindu eta berak egin dezala eta horretan, ez? Noski, hori erosotasunaren izenean erosoago baita horrela egitea, baino aldi berean menpekoak egiten gara, ez? Agitz menpekoak. Hau da, ba ez dugu guk erabakitzen ze baliabide izango ditugun, nolako herria nahi dugun, edo nola aseko ditugun gure beharrak, betik kanpotik hartzen dire erabakiak, ez? Eta, bueno, ba, horrekin batean, baliabideak ere gure esku ez izateak, ba, dudatan jartzen du, ba, gaur bai, badaukagu jateko, badaukagu ezagizerre egiteko, eta ba, gure beharrak ase ditzakegu, baina nor daki bihar ba, goitik hartzen den erabaki baten ondorioz, ez dugula jasotzen, ez? Eta hori gaur orain eta hemen ikusten ari gara, ez? Nola ba, gobernu eta agintarien aldetik murrizketak egiten ari diren, eta ba, geroz eta baliabide gutxiago eskaintzen dizkiguten, ez? Eta gure ustez hori ondorio zuzena da, ba, nolapait herritarrek dugun parte hartze eta ardura ba, murriztu egin delako, ez?
Bueno, Gabon, baina uste dut igual etorkizun beltz honen aurrean, ez? Ba, gian auzolanak izango dula zer esanik, ez? Edo aukera bat emango digu behintzat ba, aurrera jarraitzeko, ez?
Bai, hori da. Bueno, gut defendatzen dugu etorkizuna beltza izan edo ez, ba gure ustez bueno, herritarrok hartu behar dugula parte hartzea eta ardura, berreskuratu behar ditugula, ez? Eta noski, gauden egoera etxegonkorra honetan, ba bere bizikoa ere izan daitekeela, ez? Guk nahi dugun moduan asetzea gure beharrak eta hoiei erantzutea, ez? Ardura hori hartuz eta auzolanak horixe erran nahi du hain zuzen ere, ez? Herritarrak elkartu eta antolatzea.
Bueno, eta bukatzen joateko, bueno, aipatu duzu zuk, ez? Auzolan ekiminaren ekimenean ba parte hartzen duzula, konta iguzu apurtxo bat zer nolako ekimenak egiten dituzuen eta bueno, pixkat taldearen dinamika.
Bai, bueno, orantxe erraten ari nintzena nildotik, auzolan ekimenak bilatzen duena edo sustatu nahi duena da, ba, herriek izatea buru jabetasun maila bat, ez, historikoki izan dutena, eta, bueno, buru jabetza arlo guztietan, ez, elikadura dagokionez, energiari dagokionez, osasuna, hezkuntza, etxebizitza, bueno, nolapait herrian bertan azeal izatea herrian dauden beharrak, ez? Eta orduan hori sustatzeko, ba, bere ekarpena egin nahi du auzolan ekimenak, ez? Orduan, tokian tokiko ekimenak bultzatzen direnez, ba, auzolanek ez du jarduera zehatz bat edo egiten edo proposatzen, baina nolapait lortu nahi dugu ba, tokian tokiko ekimenen saretze bat, ez? Adibidez, ba, elikaduran alako herritan, ari direla ja ba, proiektu bat martxan daukatela, ba, nolapait proiektu hori ezagutara eman, zabaldu, eta bertzerriren batean ere interesa badute, ba, hoien arteko harremana albidetzea eta horrelako saretze bat ari gara egiten. Eta horrekin batean, ba, arlo jakinetan lanean ari diren eragileak edo lan egin nahi dutenak biltzeko topagune bat ere izan nahi dugu, horretarako antolatu genituen joan den urrian Usurbilen auzolan topaketak. Hoietan itzaldi orokor batzuk eman ziren, ba, pixka bat gauden egoeran kokatu eta auzolan ekimena bera ere kokatzeko, adibidez, ba, krisi orokorrari buruzko solasaldia, edo herri garapenari buruz, eta gero egin genituen arlokako lantaldeak, eta horre ba, elikadura, energia, etxebizitza, ura eta lurraldea, osasuna, hezkuntza, kultura, hainbat lantalde egin ziren, horietan Euskal Herri osoko eragileak bildu ziren, eta bueno, ba, gure lana momentu honetan da pixkate lantalde horiei jarraipena ematea, ez? Horrekin batean ari gara ba auzolanaren kultura liburu aurkezten herriz herri eta horrekin bueno, gure ekimena zabaltzeaz batera eta bultzatzen ditugun ideiak zabaltzeaz batera, ba tokian tokiko eragileak, herritarrak eta ekimenak ezagutzeko aukera dugu lehen erran dugun saretze hori egite aldera, ez? Eta horretan gabiltza.
Bueno, ba, Jasone, ba, gogoraraziko dugu ere, ba, weborri bat badela, ez, informazio guzti honekin, auzolan.info, ez banago oker, ez da?
Bai.
Eta, bueno, ba, eskerrik asko sarrak berrin hemen egoteagaitik, eta, bueno, ba, auzolanan inguruan, ba, hainbat galdera hauek erantzuteagaitik.
Ba, mi esker zei. Aprobetxatu nahiko nuke errateko, bueno, auzolan ekimenak hilabetero batzarra egiten duela, batzarra irekia, eta aldiro ba, leku batean biltzen garela, eta hilabete hontan Gasteizen biltzekoa garela. Oraindik tokia zaukagu zehaztua, baino eguna bai, hilaren 28a larun bat goiza izanen litzateke, eta bueno, ba, erran batzarri irekiak direla, eta norbaitek parte hartu nahi badu, ba, gonbidatuta dagola.
Informazio zuen web horrian agertuko da, ordun. Tokiarena ez nahi dut.
Bai, bai.
Vale. Dugu, bai. Ba, bueno, komentatuko dugu, hemendik aurrera, orduan.
Vale.
Bueno, mi esker.
Vale, zuei.
Aio.
Aio.
No fun, my baby, no fun. somebody else. No fun, my baby. No fun. No fun, my baby. No fun.
Zaharrak berri irratzaioan, okerrez banago, nire hotza
orain bai.
Bai, eski mugitu dintzea mikrofonetik eta ez nuen ikusten zure zenbakia, bai orain bai.
Ba, bueno, ba hori, esan bezala, zaharrak berrin gaude, alabedi irratian eta programa hasieran aipatu bezala gurean arkeologiari buruz hitz egiteko eta etorteieria dugu hemen, kaixo?
Kaixo, gabon, atxaldeon.
Bueno, beste behin ere hemen zaude eta gaurkoan esan diguzunez Gerra Zibileko arkeologia hitz egin nahi diguzu.
Ba bai, hortaz izango dizuet gaur, beti gaude ohituta, ez, arkeologiaz eta beti garai oso zarrez eta, ez, ba hori Erdi Aroa historia aurrea, erromatarrak eta holako gauzai buruz eta ba bain kontan baita ere tokatu zaidalako gai hau lantzea, ez? Ba gehien bat hori izan da baita ere. Gerra Zibileko arkeologia. Arrotza zaigu pixka bat terminoa bera ere, ez? Zer da Gerra Zibilaren arkeologia? Gauza da Gerra Zibilari buruz asko idatzi dela, izugarrizko dokumentu idatzi mordoa daukagu. Testigantzak ere ari dira biltzen, memoria hori jasotzen, lan itzela egiten ari dira, ez? Zenbait eragile eta zenbait talde. Baina arkeologikoki, hau da, Gerra Zibilak utzi zituen aztarna fisikoak hoien azterketa, ba, ez da, orain dela gutxira arte, behintzat, ez da aurrera eraman, ez? Orduan, ba, hortaz, pixka bat hartuta baita ere, baina, bueno, gehien bat izan da, ba, aurten, bueno, aurten, ez, lehen urtean. Lehen urteko udan, hasi ginen indusketa kanpaina batekin Murugainen. Murugain dago, Aramaio, bueno, dago hiru herrienta artean, ez? Dago, Aramaio, Aretxabaleta eta Arrasateren artean. Eta murugainda ezaguna bi gauza, bi elementu ditu nagusiki. Alde batetik burdinaroko arresiba dauka, eta beste alde batetik dauzka trintxera, gerra zibilekoak. Orduan, ba, hortxe hasi ginen, ez, ikerketa proiektu batekin, diru laguntza bati esker, Arabako Arkeologi Institutuaren bidez lortugunen diru laguntza batekin, eta, bueno, guretzat ere, erregistru berri bat izan zen, gerra zibileko trintxerak arkeologikoki industea, ez. Burdinaroko arresia, ba, bai, baitare industu genuen, baina, bueno, gutxi gura bera hori, erregistru hori kontrolatzen genuen, baina trintxerak arkeologikoki industea eta ustutzeak, ba, sorpresa batzuk ekarri zituen, guretzat berria zelako erabat. Orduan, bueno, hasi ginen hoiek industen, kuriosoa zen, zergaitiz zegoen burdinaroko arresi bat zegoen, baina arresi horren atzetik zeuden eginda trintxerak, oda, burdinaroko arresiak ematen zuen defentsa edo, nolabait, baliatuz, egin zituzten hori, gerra zibileko trintxerak, orduan, bueno, kuriosoa zen dena, ez, egitura guztia. Eta, bueno, joan ginen konturatzen, ba, gian, ba, muru gainen burdinaroak baino gehiago, protagonismo gehiago hartzen ari zela gure ikerketa proiektuan trintxerak, ez? Gerra zibileko trintxerak. Eta segin ema pixka bat ikertzen zer ari zen egiten inguruan baitare honen trintxeren inguruan eta testu inguru honetan. Eta ikusten gondon, ba, bueno, egizan Euskal Herrian ari dira egiten rekonstruzio batzuk oso onak, oso politak, elgetan intxortamendian, eta honelako lan benetan oso ona eta oso interesgarriak egiten ari dira honen inguruan, eta gero baitaren uste hemen laudion edo ari direla baita egiten honelako gauza batzuk, ez? Orduan, bueno, esaten, bueno, ari dira inguruan baitare gauza interesgarriak agertzen, zerraitik ez muru gainen. Orduan hasi ginen industen, eta hasi ziren ateratzen, ba, bueno, ba, munizioa hasi zen ateratzen, kaskilloak bat abestean atzetik, ez? Munizioaren aztarna mordo bat agertu zen. Eta, bueno, guretzat berria zen, niretzat egizan, zeramikak eta harriak eta subarriak, eta nolako gauza guztia, ba, ezagutzen ditugu, baino. Eskuartean, kaskillo bat jartzen dizutenean, ez dakizu nondik hartu ere, ez? Orduan hasten zaia dokumentazioa, interneten, eta bestea bilatzen, eta, bueno, ba, konturatzen zaia, ba, kaskillo horrek bere oinaldean edo, bueno, bai, oinaldean daukala olako markaje bat, eta markaje horri esker dakizu, nundi datorren munuzio hori, eta hasten zari tiraka, eta, bueno, konturatzen zaia, ba, hor dago munizio guztia, ba, muru gainen dagoen munizia ia gehiena, ba, Txekoslovakiatik etorritako partida batekoa dela, ez? Eta horrek ja, oraindik pista gehiago ematen dizu, ez? Eta gazoaz ja, jendeari galdetzen. Zatik, egia esan, murugaingo proiektu hau izan da, nahiko proiektu irikia. Oso proiektu irikia, Aramaiako herriak egia esan oso aktiboki parte hartu du, Aretxabaleta eta Arrasate ere bai, bisitak jasotzen genituen induzketan genuen bitartean. Eta, bueno, testigantzak ere jasotzen, bueno, aritu ginen ni ez, baina, bueno, Aramaiako beste herritar talde bat eta bai, aritu zen, eta hango bertako gizon batek esan zigun, bai, egia da, jaso genituen fusilak eta bai munizioak, bai, Txekoslovakiarrak ziren. Ez, orduan, bueno, ba, antxe topatu genituen, kaskilloak ere antxe zaudela, ez, bertan utzita bezalaxe, ez? Orduan, bueno, aztarnak hortxe daude, baina hori bizi izan dutenak ere alboan dituzu, ez? Orduan da pixkat sentimentu nahiko, ba, hola, ez, berezia, ez, alde hortatik. Orduan, ba, horrekin, munizioarekin hasi ginen, ez?
Zegoeretan aurkitzen dira, ba, hain relatiboki, hain gertuko datak izan da, arkeologikoki, zer da, errezagoa, edo aire librean izan da aldaketa handiak somatzen dira, zer nolako lan?
Ez, egia esan, kontserbazio aldetik oso ondo daude kontserbatuta, hau da, zuk kontuan euki, trintxera bat da lurzoren egindako moztura bada, mozketa bada, eta hori demorarekin joan da, eske, klaro, abek 1906, 1907 artean egindako trintxerak dira. Ordan, hortik aurrera, horiek betetzen joan dira denborarekin gaur arte. Eta bertan aurkitzen diren materialak erdoilduta daude noski, osea oso erdoilduta daude, bueno, gaina mendia da. Han ez da basoa ere. Orduan aire zabalean dago dena, orduan ezetasun guztiak han dago material metaliko guztiara bat erdoilduta uzten du, ez? Orduan, bueno, baino bai egia esan kaskilloan nahiko ondo zauden kontserbatuta erreferentziak ikusten zitzaizkielako, ez? Eta gero beste alde batetik ikusi genuen izan zen beste kontzentrazio bat materialarena izan zen baino janari latak izan ziren. Baino janari latak bilatu ginuzten, bueno, orain dela orainaik gera idazten, ez? Txosten horrek urrata memoria eta guzti hau. Eta ba, 100 piko lata edo dauzkagu, ez? Orduan, janari lata mordo bat, janari lata mordo bat, claro, esatez du, jo, zei gaumen janari lata gordetzen? Aurreko asten aritu ginen, burdinaruko zeramika jasotzen, eta baina janari latak, ez? Hemen, ematen du, hori sardina latak, atun latak, erabat, erralduta daude, ez dute mantentzen ez, kanpoan ez, referentzirik, ez dago ez dakigu egiesan zerena direan, eh? Baina, bueno. Baina, bai, erregistro kuriosoa da, baina baita ere, horrek ez egiten dizu, albideratzen dizu baita ere, bari trintxerako bizimodu hori epizka bat berrera ikitzea, ez? Ez da bakarrik, murugain, ze posizio izan zen, ze frente izan zen, unutik etorri zen, posizio militar eta estrategikoatik aparte, horrek ere joko asko ematen duen gai bada, baina, bueno, da baita ere, antzaude milizianoak, ez, zer bizi modu ematen zuten, eta zer pixkatan egunerokotasun hori berrera ikitzea, ez, orduan, bueno, interesgarri gertatu da, zentzu horretan.
Eta trintxera hori, gerra ondotik abandonatuta egondu da guziz?
Bai, guziz.
Ze badaude bertze batzuk ere, ba, aprobetxatu izan dituztenak, ez?
Mm-hmm. Bai, bezka, sonetan, hauek, murugaingo pozizioa erori zen 1937ko martxoan, martxoaren batean, eske dago da,
dena ezaguna da, eh?
Dago oso dokumentatuta, ez? Bueno, aireko atake bat izan zen, eta, bueno, denak, bueno, bai, izango zen momentu gogorrak izango zirenan, eta inguruan ere bai, eh? Aramaio, Aretxabaleta, hori, Gipuzku eta Arabako muga horretan eman ziren, bueno, badakizu, Legution eta Otxandion, eta guzti hori dago trintxerez josita, eta da posizio bat oso importantea. Batez ere hori, zetorrelako Arabak, zetorrelako atakea, Bizkaira pasada nahi zutelako, ez? Suble bat uek. Orduan, ba, bueno, da, ez dakit zer esaten hasi naizen, baina, bueno.
Aprobetxatuak izan ote diren, edo, bueno,
orduan, hori da.
Bombardaketan ondotigan.
Bombardaketan ondotigan, handik joaten dira beste posizio batera, eta hura utzi egiten da, abandonatu egiten da, eta horrezkero, ba, lurrez betetzen joan dira, gaur arte.
Da, adibidez, bombardaketaren arrastroak badaude, edo bombak egindako zuloak eta handaude.
Badaude baita ere. Agian muru gainen ez daude hain garbi, baina inguruko mendietan, bai. Inguruko mendietan...
Noizbait, igual, mendira joaten zarela, bai. Eta badakizu frontean inguruen esango zen, eta forma raroak edo zuloak ikusten...
Ba, bai, oza, lerro hartan, han Jarindo eta bai. Mirugain... Eta...
Jarindo, justo.
Bai.
Ez da, justo, jarintzelako.
Ah, bai.
Eta, ba, forma raroak eta ikusten bai. Dituzu, eta esaten, hemen gerra zibilan, hemen... Ikusten da, hamen zegoela muga, gertu zegoela.
Eta ikusten dituzu, zean, terrenoan bertan daudela, olako sakonune batzuk bezala, eta guzti hori dana aireko atakeak egindakoa dira. Eta lerro hortan bertan, ja, joaten bali mazara, kruzetako portutik, ja, Otxandio aldera, eske, bueno, daude, trintxera lerro batzuk, baino izugarriak. Oso komplexua gainera, osea, gero adar desberdina dituzte, eta fortifikatuta daude, baino hori paretarekin guk ez dugolak hori bilatu, guk bilatu duna izan da, moztura bat, ez? Horrean, eta ez dago beste aprobetsatzen dute hori burdinaro, hori kurizu da. Burdinaroko zea hori aprobetsatzea, ez?
Zemat mende babesten, ez? Edo babesten, okerrarako erabiltzen material horiek.
Hori da, beti fortifikazioaren gainean eginda, ez?
Eta horrek etzu zementuzko estrukturarik, edo horrelako ezer. Lurrean egindako zulo bat zemakarrik.
Lurrean eta arkaitzean. Jotzen dute arkaitzera arte, bertako arkaitzera arte, eta ikusten duzu arkaitza bera ere, hori, pikatxoiarekin zulatuta eta moztuta dagoela, orduan kontzientzi guztiz egindako lana egindako.
Egurrezko abeak edo zutabeak edo, ez da.
Ez, holako ezer bilatu. Esaten dute, guri ere, arraro egiten zaigu pentsatzea, hori, arkaitz bizia horren gainean ibiliko teziren, baino, esaten dute baita ere, jarriko zituztela, ez, egurrezko zerbait edo babesteko zorua, nola bait, baino, hori arkeologikoki horren erregistrorik ez da geratu.
Ba, zail izango da olako induzketa bat egitea horrelako toki batetan, ez? Ba, estruktura bat edo zerbait balimadu, ez? Ba, gian obekigo konservatuta dago, edo, ba, ez dakit, zerbait edo hori induzteko, ba, ez dakit,
bai.
Errazagoa edo.
Gauza da hemen, desberdindu hartzen duen, reienoa nun dago, trintxeraren betelan hori, berez egin den betelan hori nun dago, ez? Orduan ba hori. Horrek azkenean guri duda sortzen zuen. Ondo gabiltz edo aigera zabalegi eramaten edo estuegi, baina azkenean berak gidatzen zaitu, lurraren testura berak edo horrek berak gidatzen zaitu ber arte, arkaitzer arte, zerraitik ez geuneukan oso garbi hori, ez? A ber, zorua, ze zoru dauka trintxera batek, nolako, baina ikusi genuen arkaitzaren gainean, osea, arkaitzaren gainean bertan azaltzen zirela kaskiloak, gerra zibileko kaskiloak, esan genuen, batate, ba, gaude, benetako erabilera zoru horretan gaude, ez? Orduan, bueno, guretzat ere, izan zen berria dena. Eta asko ikasi genuen, ikaragarri ikasi dugu proiektu honekin, gerra zibilaren arkeologiaz eta guztiaz, ez? Gero konturatzen zara badabiltzala bai estatu mailan olako mugimendu bat, ez? Gerra zibilaren arkeologia pixka bat aldarrikatzen baita ere. Naiz eta oso garaikidea den, naiz eta oraindik jendea dagoen hori bizi izan duena, guari gara hori aztarna horiek ateratzen, baina bueno, azken baten lekukotza bada, iragana da, eta horrek utzi ditu aztarna fisiko batzuk, ez? Horren, bueno, horren berreskurapena ere garrantzitsua da.
Baita, historia denez ere, historiaren metodo aplikatzea, ba, egokia da, eta beharrezkoa.
Eta orain arte deskuidoan utzi dena, ez? Eta karreterak egin, eta eskinigo batzen naiz, gantxurizketa hor Gipuzko mugan, bai, ni hori gungoa nahi zenez, ba, ikusten unko txakin. Eta, karo, ba, karretera onditu zuten, eta obretan, zinduazen karreteratik, eta derrepente utzi zutuzten agerin, bunkerrak. Ba, Frankoke mugan egin zituzten, bunker famatu horiek, Porsiaka, horiek, ez? Eta hor duen ikusten zenitun, baina, hola, ta, karreteran ondoan jarraitzen zutela karretera, ba, bunkerrak. Baina bunkerroiek egon duzian, ba, hiru astez agerian obrak jarraitu zituzten eta obrekin ba, bunkerroiek desagertu egin ziren. Orduan, jo, igual, kotxez jute zitzen eta esatezu, jodo, zer dago hor, eta ja hurrengo hilabetean jatzegon ez zer, ez? Horregatik kurioso egiten zait, ez? Eta hortan ere galdera. Zuek horrea juntzete, nolabait, burdinaroko arresi horrengatik, ez? Bai. Fortifikazio horrengatik, ez?
Atentzioa gehien deitu zigutena, osea, ziguna hori izan zen. Burdinaroko, ba, genikulako hori, erriska bat zegoela bertan, eta muru gain daba, beste puntu bat gehiago burdinararen barroan, ba, garrantzizkoa izan dena, ez? Ba, horretik ere, ibili diran lanean, eta konprobatu dute ala dela. Bai, horrek deitu ziguna atentzioa, baina gero baita ere bagenikion trintxeran kontu hori ere hortzegoela. Eta guk aplikatu dugu metodologia berdina bai burdinarokoa zari eta trintxerei, orduan gaina biak batera nola dauden, ba, iriki genuen eremu bat, bi gauzak, bi elementuak barrenatzen zituena. Bai burdinarokoa eta bai bestea.
Bai, eske zu justo komentatu duzun bezala, estatu mailan dagoela orain korronte bat, ez hori aldarrikatzen, bai. Ba, bueno, eske egia esan da, ba, hainbat urte urte guzi hauetan, ba, hortxe egondu dira, ez, eta ni nire zonan bunkerra bakarrikan daude Endaia iparralde bekalde horretan mantendu egin dienak, ez, baina beste aldean, hegoaldean, ez da ezer gelditzen.
Beran bai badaude.
Baita ere.
Bai, beran bai zen nitxikian intzela batetan bat barruan jartzen ginen jolasten. Xaguzarra garrapatzen genituen, gure baserriko zelaian badago bunker bat. Eta bunkerran zuloa aprobetxatzeko behor bat izaten zuen, nire familikoak. Tarduan, bai, behor, kanpotik esia jarri, eta bunkerraren zulo guzia hori aprobetxatzeko, ba, hor txegoetan zen behor bat gainera zuhaitzat da zegoen gerezion dugu bat, eta ona, gereziak eta rapatzera joten ginen, bunkerrera zertu, eta hango xaguzarrak makilakin xirikatu, eta hango gauzak hartu, eta jolazten ibiltzen ginen, eta bai da, estruktura eder bat, eta, karo, ba, zulotxo bat du,
hori da,
zeba, iparralderantz dago, laze, justo beran, ez, ba, iparraldear mugan dago,
bai.
Eta beran badaude gehiago.
Bai, bai, ezki, karo, zegoen Katalunia arte,
claro.
Zera, nagusi arte hori egin zuten bunkerretaz.
Bai, bai.
Mina esan nahi dutena da, Endaian ere bai daudena daude, pues hola, jendea jute zana, hori gugazteta jute ginen, bai. Ba, egotera, ez?
Bai, bai egitura joko la daude gutzita bezala,
bai.
Eta ba, bueno, eta bunker bat kontserratuko zaizun, ondo, hormigoi ezegin.
Bai, hormigoi ezegin dago, hori da.
Eta daude egin dago, ondo.
Hori da.
Baina, bueno, beste gauza bat, ja,
trintxera bat, karo, bai.
Ja, beste gauza, ja, lokalizatzea bakarrik ere, ja.
Bai, horregatik esaten dizut, ba, egoalden gelditu zien, agerian gelditu zien horiek, ez, ba, nola, bota egin zituzen, ez?
Eta gauza da baitare, hori, gaur egunean pinudietan eta egiten direnean, ja, hori, ba, talatzen dituztenean, pinudiak eta ez dakiz zer, eta makina sartzen dituztenean. Eta hor trintxera pila bat galdu egiten dira. Pasa bat, zetik ez daukatete ikusgarritasun hori bunker batek
egiten
presentzia hori ez daukatelako, ez? Eta ez hori bakarrik, zerretik, ez daude babestuta ez dara, Oda, elizak eta onlako gauza guztiak eta horreko saioan hitz egiten dugun bezala, ez? Gauza guztiak, elementu patrimonial guztiak badute olako babes bat, ez? Guztiak kakotxo. Ba, hau da, hain justu ere, oraindik ondare elementu bezala kontsideratu gabe dago.
Bai, horregatik.
Guzti honetan badago lana egiteko.
Bai, eta aukera badu? Bai. Trintxera horiek aukera badute bai. Ondare bezala bai. Kontsideratzeko?
Badute. Badute. Hori, iraganaren testigantza diren enean, eta kronologiak ere ematen du, da, hauek 1926-1927 egindakoak dira gehienak, lerro, bai, fortifikazio gehienak Euskal Herrian, eta kostaldean gehien bat. Eta, ba, bai, kontsideratu daitezke. Eta nik uste dut horren inguran edo proposamen bat egin daitekela, kontsideratzeko.
Karo, eguneroko bizitza, zuk esan duzun bai. Bezala, bazkinen ontzatzeu denen, ba, testu liburutan agertzen ez dian gauza horiek, edo aktetan agertzen ez dian gauza horiek, ba, derrepente hor bertan egonda, kontotu zinen, nola bizizian Orri, bertan, ez?
Eta han egonen bertzela, ez? Bai. Eta, gero, asko gustatu zait jendearen parte hartzea baita ere. Jendeak hain gertu bizi izan duen gauza badenez, naiz eta batzuentan tabu bat den eta guzti hau den, ba, jendeak ematen dizu informazio pila bat. Esaten zu, ba, hori segurazki, ba, esan dizutan janari latak zeudela eta guzti hau, ba, izango da zea bat, sukalde bat, edo refugio bat, edo ez dakiz zer bat, eta ez dukanko kapenagatik gainera, ba, izan ziteken, zatik trintxera nagusitik aldendu egiten zen, eta atzer aldera zegoen, orduan, esaten zu, bueno, ba, balikeke, ez? Eta ez, jendeak egiesan parte hartze aktiboa daukagolako gauzetan, ez, orain nola dagoen baita ere, ez, memoriaren guzti hau, ez, jaso behar dela eta mantendu behar dela testigantzak batez ere, ezatik hori bizi izan duen jendea joaten ari zaigu eta orduan ba guztiari giro hortan, ez, baita ere arkeologiak badauka bere informazioa emateko gaitasuna.
Eta kaskilloa ez eta lates gain zer gehiago aurkitu duzu edo badago zerbait gehiago edo
ez dago beste zer gehiago. Gero bilatu zuen. Ah, bueno, gero zeuden, gero metalezko gauza pilo bat, hola, bat, uste dugu bat pare bat dauzkagu barrika baten aroak izaten dira, ba, barrika, egorrezko barrikak inguran neukitzen duten aro hoietakoak baditugu. Eta gero, arkatz bat bilatu genuen baita ere, jo, hau izan zen, ez genikion zertzen oso garbi. Zan, hola, latoi metalezko kaputxoi bat bezala, eta kanpoan jartzen zuen Luis Maia Ui, farmasi. Jo, zer da, hau. Interneten bega, klaro, zein interneten klikatu izen hori eta arzatzen dan, zer garbirik ez. Eta, buelta eman nion, eta zeukan, holaxe, irtetzen zitzaion, hori ez, uzuko hain eskoan daukazun grafito, osea, zea bat, arkatzaren punta bat, ez dela, hasi nintzen hola egiten, ostras, arkatz bada. Zan, arkatzaren zako estutxe txiki bat, eta barruan sartuta zeukan arkatza, eta puskatu egintzen, eta orduan irtetzen zitzaion barrutik holako hau baino. Ondori horta iristerako.
Ja, zeuma buelta, arkatzari.
Zeuma buelta arkatzari eta holako gauzei, ez? Eta bai hori, alde batetik hori pertsonala diren gauzak, eta hori gehien bat munizioaren kontua asko. Asko, eta gero hori interneteko bilaketa hauek sartzen zera mundu batean, bueno, dago frikismo bat, fetitxismo bat, olako.
Beldurgarria, ez?
Baino, beldurgarria, ni munizioarekin eta geratu naiz baino erabat.
Bai.
Beldurtuta, beldurtuta jendea daukan, ze hori, armentzako eta daukan gustu hori.
Gero, badago jendea ere, ba, adibidez, Eibar inguruan eta Arrate inguruan eta, ba, Gerra Zibileko, ba, obusak eta bildu eta biltzen zituen jendea bai. Eta bueno, pero prentzan agertzen da, ba,
bai,
lehertu zela eta ez dakiz zer eta deskubritu zuten txabola batean zituela ez dakiz zenba proiektil.
Bai.
Yeah. Bai, kanoiak, o sea, obusak edo.
Bai.
Bai.
Joatzen nahi zirekurri nula notizia hori nik uste temen bertan zarrako errein, bai.
Bai. Bai, holako
afizioak,
detektorearekin juten dienak, eta gozak, eta guke pentsatu genuen, igual kontu zibili barko geha hemen, ez? Bai, kaskillo bat inofensiboa da, ez? Baina,
claro, bombardaketa bat egon bazen.
Bombardaketa aero baten bali bada, holako busema topatzeko ere, kontu zibili, bai. Eta hori, esan duztu nahi barko, hau gaina, etorri ziren, mure gainera.
Bai.
Etorri ziren.
Elkarrizketa bat egin barko dio.
Ez, bai, hauek didaki dales ez ziren ez historialariak ez ezer.
Aficionatuak.
Hori da, aficio zibiltzen dira. Eta hori, azkeneko egunean Murugainen egin nuen bisitaldi gidatu bat, ez? Piskat indusketaren emaitzak erakusteko eta guzti hau. Eta hori, etorri zen jende mordo bat. Eta tartean, zeuden, bueno, zegoen bat, horietako bat, horiek lertu zitzaienak eta guzti hau, eta bueno, horiek lagundu, no, segituan bota ziguten, hau zertzen, zerretzen, jende, vamos.
Dena jakin zuten, horiek, ez? Armei buruz behintzat?
Armei buruz, asko. Asko zekiten, eta zalantzaren bat, ez? Jo, bau, ez dakize jatorritako izango den, bau da, ez dakize Poloniakoa da, ez dakiz nungo egiten dutena, ez dakize, bueno, jo, pasa bat.
Karo, haze polita hori
gani. Ez batzutan, afizioz, hombre, dadien jendeak gehiago dakizu. Bai. Batzutan ez, ia beti.
Bai. Profesionala baino, ez?
Profesionala baino, gehiago bai. Zaretik ordu asko dedikatzen diote bai. Horri. Ez?
Claro. Eta pasioa ere.
Hori.
Bai, bai. Bueno, ba, eskerrak emendik, ez? Afizionatuei.
Eskerrak afizionatuei, baino hori bai ez sakeatu azpazatik.
Eta kontuz, kontuz horako gauzekin.
Eta kontuz ibili.
Ez daude baratzan utzitzekoak ez dira, eta asike kontuz.
Hori da, kontuz ibili.
Horre, tresna berezirik erabili zenuten, ez dakit, detektoreren bat, edo hor, badakigu arantzadikoek eta badituztela horrelako bakarrito estilokoak, beko superfiziaz nolakoa den jakiteko,
bai,
eta nolakoak...
Ez ditugu erabili, hemen, proiektu enten ez dugu erabili, hori prospekzio geofisikoak eta egiteko, geomagnetikoak eta egiteko dira, ez, pasatzen dituzu eta ematen dituzu... Hori, erlebiaren eta beran daukazunaren erregistro bat. Ez dugu erabili kasu honetan, baino gomendatu ziguten erabiltzeko. Bai. Urrengo kanpainarik egongo den, ez? Aurten oso gustora geratu gara emaitzekin, jenderen erantzunarekin, izan duen oihartzunarekin, guztiarekin. Baino, bueno, betikoa, ez? A ber, hau ikerketa hutsa zen, etzegoen horre ez dute egin behar ez dakiz zer, angoran. Ja, egin dituzte, antenak eta badaude nahikoa, muru gainen. Eta, ez, a ber, diru laguntzearen zai gaude, a ber, ba, aurrera ateratzen den.
Bueno, etor, ba, mi esker gurekin egoteagatik, beste behin ere.
Vale, zuei.
Eta zuei ere, ba, nik urran egoratu ari gehala entzuten, asike ustete horrekin agurtuko gehala, ez?
Bai, ez da.
Bai, nik urran Baby You Crazy, ba, kantakin. Thank you.